Bizler adı artlıq radiosu. Ertiyiniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 9. mayı hepdenin anı önü. Havarlar ünlü ve telik sol programmalarını değiştirmeden odol mühüm havarların kəbirleri ilə tanış olun. Olur ilə sizi men Səhra Qulam Nəbi tanıştırayan. Aşşavatla ötübülən saat 9. Başta kəbir havarların qıysa mazmunu ilə tanış olun. Turkmenistan Uwansana gumanitar kömegini urudyar. Ukrainanın Donetsk şehrindäki Russiya tarapdary separatistleriniň liderleri Russiýanyň eden çağırışyna garamadan referendumy amala aşyrjak diýerler. İranda aşy dinçiler egin eşik düdügünün depelenmegine protesto bildirip Tehranna ýürüş geçirdiler. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Turkmenistan qoňşu Owansanda sil joşuny sebäpli dören helakçylyklara ýardym bermek maksady bilen Badaşan we Jozjan welaýetlerine gumanitar kömegini urudýar. Owansanyň Turkmenistan bilen ara çäýanyň golaýyna ýerleşen bu welaýetlerde aglaby etniki türkmenler ýaşaýarlar. Berilen maglumata görä Owansana Turkmenistanyň döwlet eýçiliginäki türkmen gallı önümleri kärhanasynyň adyk önümleri urudylar. Ukrainanın Donetsk şehrindäki Russiýa tarapdary separatistleriniň liderleri öz ýetýärligini kesetlemek barada 11-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan referendumyň amala aşjakdygyny ma'lum etdiler. Olar bu meseleni soňa goýmak barada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň eden çağırışyna garamadan dowam etdirýärler. Öz-özüni ikrar eden Donetsk Halk Respublikasynyň koordinasion komiteti 8-nji maýda geçiren ýygnanyndan soň beren maglumatynda Sowetiň Ukrainadan aýrylyp-aýrylmadygy barada 11-nji maýda ses berilişini geçirilecekdigini ma'lum etdi. Gurun edilen komitetin bu ýylyny ele salynan Ukrainanyň Donetsk şehrindäki hökümet binasyna geçirildi. Özüni Donetsk separatist hereketiniň lideri diýip ýylan eden Denis Pushlin referendumy 11-nji maýda geçirilecekdigini aýtdy. Putin 7-nji maýda Moskwada eden çykyşynda Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatist hereketleriň referendum geçirmek baradaky kararlaryny soňa goýmalydygyny bellepdi. İranda aşa dinçiler İslamın qadalarına layık deyip kabul edilen egin eşik düdügünün depelenmegine protest bildirip 7-nji maýda Tehranna ýürüş geçirdiler. Gurun edilen egin eşik düdügünü 1979-njy ýylda İranda geçirilen İslam revolýusiýasyndan soň mejbur edilipdi. İranyň resmi İrna habarlygynyň beren maglumatyna protestçileriň sanynyň 4000 çemesi diýip aýdylýar. İranda hijabyň talaplaryny dogry ýerine ýetirmedilikde her ýyl müňlerçe denen tutsak edilýär ýa-da pul Asvelen cezalandırlar. Prezident Hasan Rohani Oktyabr ayında eden çıkışında İran'ın polisiyasından hijab meselesinde geçirimli bolmağı sorabdı. Tehran'ın hakimi Hüseyin Haşami'nin veren malumatına göre resmi ruhsatnama alınmadığı sebeple gurun edilen demonstrasi kanunu layık geçirilmendir. NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın Ukrayna'nın ara çayındaki koşununu iyide çekendiği haqda bileleşikte heniz malumatın yoktuğunu yeni bir sapar məlum etdi.
While we have noted the Russian statement that they have started to withdraw
Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa gurun edilen territoriýadaky rus goşunynyň ýa-da çekilendigini öňe sürýär. Rasmussen 8-nji maýda Warszawada Polşanyň premier-ministri Donald Tusk bilen geçiren duşundan soň beren maglumatyny hem ýa-da çenli biz Russiýanyň öz goşunyny ýa-da çekýändigini görkezen hiç ýyly alamata duş gelmedik diýdi. Mundan öň Russiýanyň daşary işleri ministrligi Rasmussenyň goşunyň ýa-da çekilendigini görmedligi salyandygy barada maglumat ýaýradypdy. Şeýle-de Rasmussen men ähli zady gowurýan edi. 7-nji maýda Putin Ukrainanyň ara çäýine ýerleşdirilen 40 000 çemesi rus goşununyň ýerine öz harby nukatlaryna dolanandygyny aýdypdy. Kırgızistan bilen Täjikistanyň ara çäýindäki OO ýaşajylaryň arasynda bolan çaknaşyklarda azynan 30 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. 7-nji may aşam bolan bu ýowudlyklar Koktaş atlı qırıl ovasının yaşayıcıları bilen Qırğızistanın territoriyasındaki Tajikistanı değişli Voruh eksklavının yaşayıcılarının arasında olan cedellerin birek birekini daşdınmağı yazmağı neticesinde dörüdü. Bu vakada adının bir avtoğlu otlanı, iki yurdun serhet kullukçuları ve polisi şerleri üç meleni daratma üçün hova duydur şoklarını attılar. Bu vakanın bolun pursatında Tajikistanın rayetleri deyilen adamların Zaka Oruk ovasındaki dükkanı otlandı. Xəbər verilir. Bu ova Koktaş ovasından təxminən 30 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Pakistanda yolun qırasına düşülən bombanın partladılmağı nəticəsində adından 8 əsgər öldü və başqa da bir neçəsi yaralandı. Bu vaqa Pakistanın Ovanistan ilə sərhədinin qolayında yerləşən Durnuqsuz Tiri Taypalar regionuna amalaşdı. Məlumatlara görə qurun edilən bomba Pakistanın harbi kervəni 8-ci mayda Demiradıq Vaziristan vilayətindəki Qulamxan ovasından keçib bəryan məxli partladılıbdır. Hörmətli dinləyicilər, biz öz gəpləşikləmizə davam etdirəyiz. Tolqunlarımıza qalın.